Šie, kas ir baseinos, tie ir taimiņi. Viņam ir 1,5 gadu vecs, un nākošu pavasari viņi būs 2 gadu vecumā, un tad mēs viņu laidīsim Ventes upē. Viņi visas dosies skaist uz jūru, dzīvos jūrā, un tāpēc pāris gadiem nāks apakaļ uz nārstu.
Kā ir ar lašiem? Taimiņš ir tāds lašveidīgais arī ir, bet nu gluži lasas tas nav.
Taimiņš tas ir vietējā zivs, viņi prom nekur nepeld, viņi dzīvo tepat Baltijas jūrā piekrastē. Un lass, Baltijas lass, viņš jau ir arī patiesībā ir Atlantijas lass, jo viņš migrē uz priekšu un uz apakaļ, bet taimiņš tas, kas paliek uz vietas.
Pelču zivjaudzētavā, kas atrodas pavisam netālu no Kuldīgas, galvenokārt audzē lašu un taimiņu mazuļus. Vidēji gada laikā Ventas upes baseinā tiek izlaisti vairāk nekā 100 tūkstošu lašu un taimiņu mazuļu. Stāsta Zinātniskā institūta Biora pakļautībā esošās zivjaudzētavas pelču vadītājs Valdis Plauris. Tagad ir vaislas laiks, katru gadu lašu sāk nāstot vienā laikā, aptuveni no 22. oktobra, taču noķert vaislas mātes ir arvien grūtāk uzsver zivkopis.
Nu, šobrīd tā situācija Ventes upē ir tā, ka līdz kā pirmajās zivs iegāja upē augustā, pirmiem paliem. Pamatā tie ir taimiņi, un mēs sākām ķert tikai ar septembrī. Bet septembrī bija ļoti ir Ventes upē zemes līmenis, ļoti silts šis gads, un tās zivs nemigrēja. Tie, kas bija nākuši lašu un taimiņu Ventes upē, tie vienkārši sēdēja bedrēs un gaidīja, rudeņi. Tagad ir tā, ka ir liela straume, nāk lapas lejā, zvejniekiem savas ķibeles un līdz ar to murts ir ielikts, bet nu, tie laši šobrīd neķerās. Ir tas, ka ir ļoti liela straume, nāk lejā netīruma, tā vienkārši zvejnieks neko nevar noķert.
Pakāpeniski krītoties ūdens līmenim Ventā šīs nedēļas beigās jau varētu noķert pirmās lašu mātes, no kurām tad arī izslauks ikrus lašu mazuļu audzēšanai. Runājot par pārmaiņām dabā, tās novērojas arī Kuldīgas zivju inspektors Jānis Sprugavits. Augsts ūdens līmenis nu jau ir kādus 4 gadus pēc kārtas.
Šobrīd ūdens līmenis ir augsts, ūdens ir brūns. Tas nozīmē, ka zivs sāks aktīvāk migrēt upē. Principā pašlaik ir tā, ka mazās upītes pie Ventes, kas ietek tās jau ir pilns ar lašveidīgajiem mazajiem pārsvarā taimiņiem. Tā kā tagad gaidam arī, ka pašā Ventā vairāk koncentrācija parādīsies, gaidam pirmos nārus.
Zivju inspektori Ventu cītīgāk sāk pieskatīt jau septembrī. Līdz šim izņemti vairāki 10 malu zvejnieku tīklu. Vienu murdu aizliegtā loma tīkotāja bija pamanījušies ielikt arī Ventas rumbā. Bet kā augstais ūdens līmenis palīdz lašiem, stāsta Jānis Sprugavits.
Tagad salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir tā, ka dotā brīdī māte daba arī nedaudz piepalīdz lašu sargāšanā, jo ir pamainījies tā, ka iepriekšēji nārst sākās jau tad, kad ūdens vēl bija zems un caurspīdīgs dzidrs varēja redzēt, kā lasas nārsto no krasta skatīties un arī malzviniekam viņu viegli noķert. Tagad pēdējos gadus ir tā, ka sakrīt tas laiks, kad ūdens līmenis ceļās un paliek necaurspīdīgs ar lašu nārsta sākumu. Un ar to arī zivī tas ir labvēlīgāk un drošāk nārstot. Un tas nedaudz arī ar klimatu pārmaiņām, laikmaiņām ir tā kā piepalīdzējis mums darbā.
Situācija Ventā kopš 90. gadiem ir ievērojami uzlabojusies, uzskata zivju inspektors. Mērtiecīgi tiek pavairotu lašu mazuļi un apzinīgāk paredzotam nepieciešamos līdzekļus tiek pieskatīta arī upe. Zinātnieki novērojuši, ka lašu skaits Ventā palielinājies. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.